Գլուխ 15-րդ. Վաղուց էր խփել ժամը 10-ը, երբ Գրեհեմը, թափառելով տանն ու գուշակելով այն մասին, թե լինում է այնպես, որ Պաուլան իր կողաշենքից դուրս է գալիս կեսօրից շուտ, հասավ երաժշտական սենյակին. Թեև Ֆորեսների տանը նա գտնվում էր արդեն մի քանի օր, սակայն տունն այնքան մեծ էր, որ այստեղ Գրեհեմը, պարզվում է, դեռ չէր եղել. Դա մի հիանալի դահլիճ էր, 35-60 ֆուտի վրա, բարձր առաստաղով, որի քարանկյունի տաշած գերանների միջև դեղնավուն ապակիներ էին տեղադրված, և դրա շնորհիվ սենյակը ողողված էր մեղմ ոսկեշող լույսով. Պատերի ու կահույքի վրա շատ էին կարմիր երանգները, և թվում էր, ամեն տեղ ապրում էին երաժշտության դուրեկան արձագանքները. Գրեհեմը մտածրիվ նայեց Քեյթի կտավին, որը յուրահատուկ էր այդ նկարչի համար սովորական, արևի լույսով հագեցած օդի ու աղոտ ստվերներում ընկղմված ոչխարների կոնտրաստներով, երբ հանկարծ աչքի ծայրով նկատեց, որ հեռավոր դռնից ներս մտավ Պաուլան։ Եվ դարձյալ նրան տեսնելով, Գրեհեմի շունչը թեթևակի բռնվեց։ Պաուլան ոտքից գլուխ ճերմակ էր հագել, և բոլորովին երիտասարդ էր թվում շնորհիվ հոլոկուի, այդ ընտիր ու պարզ, կարծես ձև չունեցող զգեստի ազատ ընկնող ծալքերի։ Գրեհեմը հոլոկու տեսել էր այդ զգեստի հայրենիքում, հավայաներում, որտեղ այն հմայք էր տալիս նույնիսկ տգեղ կանանց, իսկ գեղեցիկներին դարձնում կրկնակի դյութիչ։ Սենյակի տարբեր ծայրերից նրանք ժպտացին իրար, և Գրեհեմը նրա մարմնի շարժումներում, գլխի դարձվածքում, ջինջ բարեհամբույր հայացքում նկատեց ինչ-որ ընկերական, բարեկամական մի բան, ասես Պաուլան ուզում էր ասել, մենք ընկերներ ենք։ Գոնե այդպես թված Գրեհեմին, երբ Պաուլան մոտեցավ նրան։ «Այս սենյակը մի թերություն ունի», լրջորեն ասաց Գրեհեմը։ «Ինչ եք ասում, ի՞նչ թերություն»։ «Պետք է չափազանց երկար լիներ, երկու անգամ ավելի երկար»։ «Ինչու»՝ հարցրեց Պաուլան, շփոթված շարժելով գլուխը, իսկ Գրեհեմը հիանում էր նրա այդերի աղջիկական, նուրբ կարմրությամբ, որը ոչ մի կերպ չէր կապվում 38 տարեկանի հետ։ «Որովհետև», պատասխանեց նա, «այդ դեպքում դուք ստիպված կլինեիք քայլել երկու անգամ ավելի տարածություն, և ես կկարողանայի ձեզնով ավելի երկար հիանալ. Ես միշտ ասում էի, հոլոկուն ամենասքանչելի հագուստն է, որ երբևէ հնարել են կանանց համար»։ «Ուրեմն պատճառը ոչ թե ես եմ, այլ իմ հոլոկուն», ասաց Պաուլան։ «Տեսնում եմ, դուք էլ դիկի նման եք, ձեր հաճոյախոսությունները միշտ թելից են կապված, ու հենց որ մենք, թշվառ կանայքս, հավատանք դրանց, դուք կքաշեք թելից և այլևս հաճոյախոսություն չի լինի. Իսկ այժմ եկեք ցույց տամ ձեզ այս սենյակը»։ Աճապարանքով շարունակեց նա, ճանալով կանխել Գրեհեմի առարկությունը։ «Դիկն այս սենյակը ինձ է տվել, և այստեղ ամեն բան արված է իմ ընտրությամբ, նույնիսկ համաչափությունը»։ «Իսկ կտավները»։ «Ինքս եմ ընտրել, բոլորը, և ինձ համար սիրելի է ամեն մեկը, թեև դիկը ինձ հետ վիճեց վերեշչագինի առիթով»։ Նա շատ հավանեց երկու միլեներին, այն կորուն, ինչպես նաև Իզաբեն։ Նա համաձայն է, որ երաժշտական սենյակում կարող է լինել վերեշչագինի որևէ մի կտավը, բայց միայն թե ոչ այդ։ Նա տեղական նկարիչներին գերադասում է օտարերկրացիներից, ուզում է, որ մերոնց գործերից ավելի լինեն, քան օտարներինը, և որպեսզի մենք սովորենք գնահատել մեր վարպետներին»։ «Ես լավ եմ ճանաչում խաղաղ օվկիանոսյան ափեզրի նկարիչներին», ասաց Գրեհեմը։ «Կուզենայի լսել նրանց մասին, ցույց տվեք ինձ»։ «Այո, անկասկած, այնտեղ կախված է Քեյթի կտավը»։ «Իսկ ով է կողքինը»։ «Սքանչելի գործ է»։ «Ոմն Մակ Քոմաս», պատասխանեց Պաուլան։ Գրեհեմը այն է ուզում էր մի կես ժամ անցկացնել կերպարվեստի մասին հաճելի զրույցով, երբ սենյակ մտավ Դոնալդ Ուեյրը։ Նրա դեմքին անհանգստություն էր կարդացվում, բայց տեսնելով փոքրիկ տիրուհուն, աչքերն ուրախությամբ շողացին։ Ջութակը թևատակին սեղմած, նա գործարար տեսքով քայլեց դեպի դաշնամուրը և սկսեց տեղավորել նոտաները։ «Մինչ նախաճաշ մենք կաշխատենք», Գրեհեմին դիմեց Պաուլան։ «Դոնալդը պնդում է, որ ես սարսափելի ետ եմ մնացել, և կարծում եմ, որ նա մասամբ իրավացի է. Կտեսնվենք նախաճաշի ժամանակ»։ Եթե կամենում եք, կարող եք իհարկե մնալ այստեղ, բայց զգուշացնում եմ, որ դա լինելու է իսկական աշխատանք։ Իսկ երեկոյան կգնանք լողալու։ Դիկը ավազանի մոտ հանդիպում է նշանակել ժամը 4-ին։ Ասում է, թե նոր երգ ունի և անպայման կկատարի։ Ժամը քանիսն է, միստր Ուայր։
11-ից 10 պակաս։
Մի փոքր գրգռված պատասխանեց ջութակահարը։ Դուք շուտ եք եկել, մենք պայմանավորվել էինք ժամը 11-ին։ Ուստի պարոն ստիպված կլինեք սպասել մինչև 11-ը։ Ես պետք է նախ բարի լույս ասեմ Դիկին։ Այսօր դեռ նրան չեմ հանդիպել։ Պաոլան ճշգրտորեն գիտեր, թե ինչպես է բաշխված ամուսնու ժամանակը։ Միշտ սեղանի վրա գտնվող նրան օդատետրի վերջին թերթին ինչ-որ հիերոգլիֆներ էին գծված, որոնք հիշեցնում էին, թե ամուսինը 6:30-ին սուրճ է խմում, որ եթե ձիով դուրս չի եկել, ապա նրան մինչև 8:45 կարելի է գտնել անկողնում, գրքեր կամ սրբագրություններ թերթելիս։ 9-ից մինչև 10-ը նրա մոտ գնալ չի կարելի, քանի որ նամակներ է թելադրում Բլեյքին։ 10-ից մինչև 11-ը դարձյալ չի կարելի, նախորդակցում է իր տնտեսվարների ու կառավարիչների հետ։ Միևնույն ժամանակ Բոնբրայթը, քարտուղարը, սղագրողի արագությամբ գրի է առնում այդ կայծակնային հարցազրույցը։ Ժամը 11-ին, երբ շտապհեռագրեր կամ անհետաձգելի գործեր չեն լինում, նա կարող էր ամուսնուն միայնակ գտնել, թեև այս դեպքում էլ միշտ զբաղված էր լինում որևէ բանով։ Անցնելով գրասեղանի մոտով, Պաոլան լսեց գրամեքենայի չխչխկոցը ու հասկացավ, որ Դիկն արդեն մենակ է։ Գրադարանում հանդիպեց Բոնբրայթին, որը Մենսոնի շորթորներով զբաղվող անասնապահի համար գիրք էր որոնում։ Դա նշանակում էր, որ Դիկը ավարտել է կալվածքի հետ կապված գործերը։ Պաոլան սեղմեց կոճակը և գրքերով լի դարակների մի շարք պտտվեց նրա առջև, բացելով պտուտակաձև երկաթյա սանդուղքը, որը տանում էր դեպի Դիկի աշխատասենյակը։ Վերևում, գաղտնի զսպանակին հպատակվելով, դարակները դարձյալ պտտվեցին և նա անաղմուկ ներս մտավ։ Բայց այստեղ նա լսեց Ջերեմի Բրեքստոնի ձայնը և սրտնեղության մի ստվեր սահեց կնոջ դեմքով։ Դեռ ոչ ոքի չտեսնելով և ինքն էլ ոչ ոքի կողմից չնկատվելով, Պաոլան անհամարձակ կանգ առավ։
«Եթե հեղեղելու ենք, ուրեմն կհեղեղենք»,
ասում էր հանքերի տնորեն Հարվեստը։
«Իհարկե, հետո կարելի է ջուրը դուրս քաշել, թեև դրա համար անհրաժեշտ կլինի վիթխարի կարողություն, բայց մի տեսակ ամոթ է հին հանքախորշերը հեղեղելը»։ Բայց վերջին տարվա հաշվետվությունները ցույց տվեցին, որ մենք աշխատում ենք ահագին վնասով»,
լսեց Պաոլան Դիկի ձայնը։
«Մեզ կողոպտում են բոլորը. Ուերթի ելուզակախմբի ամեն մի թոկից փախած, ամեն մի ձիագող պեոն, և ապա արտակարգարկերը, ելուզակները, ապստամբները, ֆեդերալականները. Կարելի էր մի կերպ հանդուրժել, եթե նախատեսվեր որոշակի վերջ. Բայց մենք ոչ մի երաշխիք չունենք, որ անկարգությունները չեն տևի ևս 10-20 տարի»։
«Բայց և այնպես մտածեք, ափսոս է հեղեղելը»,
դարձել առարկեց կառավարիչը։
«Իսկ դուք մի մոռացեք Վիլիայի մասին»։
Իր հերթին առարկեց Դիկը գծու ծիծաղով, որի մեջ թաքնված ցավը չխուսափեց Պաոլայից։
«Չէ, որ նա հայտարարել է, եթե հաղթի, ապա բոլոր հողերը բաժանելու է պեոնների. Լոկ հաջորդ անխուսափելի քայլը հանքերն են»։ «Ինչ եք կարծում, անցած տարի մենք որքան ենք ավելյալ վճարել սահմանադրականներին»։
120,000-ից ավելի»,
վրա բերեց Բրեքստոնը։
«Չհաշված 50,000-ը ոսկու ձուլածոներով, որոնք հանձնվեցին Թորենասին, նրա նահանջից առաջ. Նա լքեց իր բանակը գվայի մասում և ավարի հետ ծլկեց Եվրոպա. Այդ մասին ես ձեզ գրել եմ»։
«Իսկ եթե մենք շարունակենք աշխատանքները, Ջերեմի, նրանք կկթեն մեզ, անընդհատ կկթեն»։ «Ոչ, բավական է. Ըստիս ամենայն դեպս ավելի լավ է հեղեղելը. եթե մենք կարողանում ենք հարստություններ ստեղծել առավել հաջողությամբ, քան այդ անբանները, ապա նրանց ցույց կտանք, որ մենք կարող ենք նույնքան հեշտությամբ նաև ոչնչացնել դրանք»։
«Նույն բանը ես եմ ասում»։ «Իսկ նրանք միայն ծիծաղում են և կրկնում, որ ծայրահեղ անհրաժեշտության նկատառումներով այսպիսի ու այսպիսի կամավոր զոհաբերությունները հույշ հաճելի կլինեն ապստամբների առաջնորդներին, այսինքն հենց իրենց»։ Նրանց գլխավոր առաջնորդները, իհարկե, ոչ մի պեսո չեն գրպանում. Աստված իմ, ես նրանց հիշեցրի այն ամենը, ինչ մենք արել ենք. Մշտական աշխատանք ենք տվել 5000 պեոնների. Օրավարձն ավելացրել ենք 10-ից մինչև 110 սենտավոյով. Ես նրանց ցույց տվեցի այն պեոններին, որոնք վարձվելիս ստանում էին 10 սենտավո. Իսկ հիմա 5 պեսո են ստանում. Բայց ում ես ասում, միայն ժպտում են և զբաղված են մի բանով. Ինչպիսի ճանապարներով կամավոր զոհաբերություններ կամեն հեղափոխության սուրբ գործի համար. Աստված վկա, ծերուկ դիասը թեև ավազակ է, բայց կանոնավոր ավազակ է.
Ես այդ Արանսոին ասացի, եթե մենք դադարեցնենք աշխատանքը, 5000 մեքսիկացիներ կհայտնվեն փողոցում, որտեղ կտեղավորեք նրանց.
Արանսոն ծիծաղեց ու ասաց, որտեղ կտեղավորենք, ինչ արած, հրացաններ կտանք նրանց ձեռքն ու կտանենք Մեխիկոյի վրա.
Պաուլան շատ որոշակի պատկերացրեց, թե ինչպես դիկա արհամարանքով վեր է քաշում ուսերը զրուցակցին պատասխանելիս.
Դժբախտությունն այն է, որ դեռ ոսկի կա այնտեղ, և միայն մենք կարող ենք այդ ոսկին արդյունահանել. Մեքսիկացիները այդ գործը գլուխ բերելու համար խելք չունեն. Նրանք կարողանում են միայն հրացան կրակել, իսկ մեզնից էլ քամել մինչև վերջին թելը. Մնում է մի բան, Ջերեմի, շուրջ մեկ տարի մոռանալ ամեն տեսակի շահույթների մասին, արձակել բանվորներին, թողնելով միայն տեխնիկներին, և ջուր քաշել.
Ես այդ ամենը ճանաչի ներշնչել Արանսոին,
բամբ ձայնով ասաց Ջերեմի Բրեքստոնը.
Իսկ նա ինձ ինչ պատասխանեց, եթե մենք արձակենք բանվորներին, նրանք կստիպեն հեռանալ նաև տեխնիկներին, և մեր հանքահորն էլ թող ջուր լցվի, հերնել անիծած.
Ոչ, այս վերջինը նա իհարկե չասաց, բայց այնպես ժպտաց, որ ամեն բան պարզ էր. Ես մեծ հաճույքով կոլորեի նրա դեղին վիզը, բայց ախր գիտեմ, որ հետևյալ օրը հայտնվելու է մեկ ուրիշը, և ավելի շատ պետք է պահանջի. Այնպես, որ Արանսոն ստացավ այն, ինչ ուզում էր. Բայց ի լրումն այս ամենի, նախ Խուարեսի մոտ նախքան իր ապստամբներին միանալը հրամայեց տանել մեր 300 ջորիներին. Դա 30,000 դոլարի վնաս է, և գլխավորը այն բանից հետո, երբ նրա աչքին թոս փչեցի.
Դեղին սրիկայի մեկը.
Հիմա ով է ապստամբների առաջնորդը հանքերում? Հետո Պաուլան լսեց Թիկի հարցը. Ընդ որում, նրա տոնի մեջ այնպիսի հատուկ կտրուկ մի բան կար, որը ինչպես հայտնի էր կնոջը հուշում էր, թե նա, իմի հավաքելով ինչ-որ խճճված գործի թելերը, վճռել է գործել.
Ռուալ Բենան.
Աստիճանը.
Գնդապետ, նրա ձեռքի տակ շուրջ 70 թափթփուկ կա.
Առաջ ինչով է զբաղվել?
Ոչխարները արածացրել.
Շատ գեղեցիկ, շարունակեց Դիկը միևնույն կտրուկ տոնով և հաստատակամությամբ.
Դուք ստիպված պետք է խաղաք, ձեզ հայրենասեր ծևացրեք, հնարավորինչափ շուտ վերադարձեք, սիրաշահեցեք այդ Ռաուլ Բենային, նա ձեր խաղին տեղի կտա, հակառակ դեպքում նա մեքսիկացի չէ, իսկ դուք այնուամենայնիվ սիրաշահեք և խոստացեք, որ նրան գեներալ կդարձնեք, կդարձնեք երկրորդ Վիլյա.
Աստված իմ, իսկ ինչպես, ինչպես անեմ այդ?
Նրան 5000-անոց բանակի գլուխ կարգեք, մեր մարդկանց արձակեք, թող նրանցից վոլոնթականների զորամաս ստեղծի. Քանի որ ուերթի գործերն էլ վատացել են, ուրեմն մեզ ոչինչ չի սպառնում. Նրան համոզեք, որ դուք իսկական հայրենասեր եք, մարդկանց հրացաններ տվեք, մենք վերջին անգամ մեր քսակները կբացենք, և դուք նրան կապացուցեք ձեր հայրենասիրությունը. Ամեն մեկին խոստացեք, որ պատերազմից հետո կվերադառնա իր նախկին աշխատանքին. Թող ձեր օրհնությամբ բանվորները գնան Ռաուլի հետ. Թողեք այնքան մարդ, որքան անհրաժեշտ է ջուրը քաշելու համար. Եվ եթե մենք մեկ կամ երկու տարի հրաժարվենք շահույթներից, ապա վնասներ էլ չենք կրի. Իսկ գուցեև անհրաժեշտ կլինի հանքերը հեղեղել.
Պտուտակաձև սանդուղքով անաղմուկ վերադառնալով երաժշտական սենյակ, Պաուլան յուրովի ժպտաց. Այդ ամենը որքան ճարպկությամբ մտածեց Թիկը.
Պաուլան վշտացած էր ոչ թե հարվեստի ընկերության գործերի ընթացքով, Թիկի կինը դառնալուց ի վեր
հորից ժառանգություն ստացած հանքերում անընդհատ անկարգություններ էին տեղի ունենում։ Նա վշտացած էր, որ տեղի չունեցավ առավոտյան իրենց տեսակցությունը։ Բայց երբ դարձյալ հանդիպեց Գրեհեմին, որը սպասում էր դաշնամուրի մոտ, և Պաոլային տեսնելով ուզեց հեռանալ, վատ տրամադրությունը վերացավ։ «Մի փախչեք», կանգնեցրեց նրան Պաոլան։ «Մնացեք ու տեսեք, թե ինչպես են մարդիկ աշխատում. Թերևս դա ձեզ վերջապես կստիպի սկսել ձեր գիրքը. Դիկը ինձ ասել է այդ մասին»։